Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы. У Беларусі зніжаецца стаўка рэфінансаваннем. Што зменіцца ў кашальку звычайных беларусаў? Хто і навошта стварае інфармацыйныя качкі пра жаданні Крамля змяніць рэжым Лукашэнкі? Упершыню гісторыі Беларусі першыя 13 прызыўнікоў пачалі альтэрнатыўную службу. Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем нашу праграму. 4 студзеня Нацыянальны банк Беларусі паведамляе, што знізіць стаўку рэфінансавання да 17% гадавых. Адбудзецца гэта ўжо 18 студзеня. На сённяшні дзень яна складае на 1% больш. Што значыць такое рашэнне? Як яно паўплывае на жыццё звычайных беларусаў ды краіны ўвогуле? А таксама да чаго можа прывесці паніжэнне стаўкі рэфінансавання? Мы запыталіся ў эканаміста Ярослава Романчука. На скайп-сувязі з ім знаходзіцца наш журналіст Змітер Лукашук. Змітер, прывітанне.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Сёння ў нас у гасцях эканаміст Ярослаў Романчук, з якім мы пагаворым пра паніжэнне стаўкі рэфінансавання з 18 до 17%. Ярослаў, вот адразу будзе такое пытанне. Нацбанк абвесціў пра гэта паніжэнне стаўкі. На што паўплывае гэтая мера?
Гэта такі сігнал для рэальнага сектара эканомікі, для лабістаў ад аграрнага сектара і прамысловасці. І гэта сігнал быццам макраэканамічная сітуацыя стабілізуецца і можна разлічваць на тое, што крэдыты патанеюць.
Ну, зараз вот у банкаўскім сектары нібыта ўсё спакойна. Ну, прынамсі, звонку вот так вот падаецца. Можа быць, у гэтай сітуацыі лепш было нічога не чапаць. Вот хай ёсць, так і ёсць. Хай спакойна, так і будзе далей.
Ну, гэта спакойствие такое, такі можна навагоднія, таму што калі паглядзім на колькасць дрэнных крэдытаў, дрэнных актываў у банкаўскай сістэме, гэта 15%, гэта шмат, я думаю, што гэта колькасць будзе павялічвацца, і таму сёння мы нацыянальны банк павінен некім чынам збалансаваць тое, што трэба банкам, і з тым, што трэба вытворцам тавараў і паслуг. І 16-й год ён можа запісаць сабе ў актыў, ён зрабіў працу з пункту гледжання некай адноснай макраэканамічнай стабільнасці, а рэальны сектар, як кажуць, ён быў заложнікам вось гэтай сістэмы такой палітыкі. Таму сёння ціск павялічваецца, яшчэ горш яго павялічвае вось тое, што Лукашэнка казаў усім зрабіць там кроў з носа, але зрабіць 500 даляраў. З пункту гледжання эканомікі і тых грошай, якія ёсць у краіне, выдайнасці працы нельга атрымаць 500 даляраў. Можна толькі пры дапамозе махлярства альбо некімі штучнымі метадамі, інструментамі дабіцца таго, што можна нам на некі перыяд, на 2-3 месяцы напрыканцы года, гэта 500 будзе, але потым ўсё гэта можа абрынуцца, як памятаем, было ў 2011 годзе.
Больш падрабязна, зараз вот, можа быць, для тых беларусаў шараговых, якія проста сядзяць, слухаюць разумнага эканаміста. Як гэта адлюструецца на крэдытах і ўнёсках вот мяне, вас там?
Ну, 1% пункт гэта не тая лічба, якая можа там паўплываць, але, напрыклад, калі людзі бралі крэдыты на жытло, напрыклад, па 25% альбо там 28%, ну, будзе, можа быць, на 2-3% менш. Калі прадпрыемства бралі крэдыты там, скажам, на по 20, так само 30%, ну, то будзе, можа, 25-26. Вось такая розніца ў гэта ў лепшым стане. Але вельмі шмат будзе залежыць ад таго, колькі грошаў будзе выдзяляць дзяржава па так званыя льготныя крэдыты. Таму што ёсць у нас група нечапальных у нашай эканоміцы, якія атрымліваюць грошы там пад 5, 7, 5 альбо 8% альбо пад палову ставкі рэфінансавання, ёсць тыя, якія ўвогуле не плацяць па крэдытам, за них плаціць дзяржава, то біж падаткаабкладальнікі. Таму у гэтым сэнсе для звычайнага чалавека гэта проста вось, ну, як бы руху ў добрым накірунку, але для таго, каб ён быў устойлівы, трэба яшчэ шмат чаго зрабіць. А вось у мяне існуюць сумневы, што ўрад зробіць тое неабходнае, каб людзі ўжо маглі не только брать спекулятивные кредиты под велизарные отсотки, а могли користаться кредитом как нормальным инструментом для того, как выполнять свои некие житевые планы.
Добро, вот кажут все, что Нацбанк небыто у своей деятельности, у своей працы керуется некими своими планами. Накольки, на вашу думку, наши монетарные улады зараз керуют ситуацией? Или эта ситуация керует вот ими?
Не, ну яны в 16-м годзе гэта год безумоўна нацыянальнага банку, таму што гэта ў першыню мы бачылі некаторыя паказчыкі шырокай грашовай масы, яны паменшылася. Гэта тое, што павінна было быць. Нацыянальны банк здолеў паменшыць колькасць ільготных крэдытаў, таксама прыняў дакумент, які я думаю, што таксама является вельмі важным для нашай грашовай палітыкі і для макраэканомікі ў цэлым. Гэта та канцэпцыя, якая была прынята, у якой напісана, што Нацбанк павінен займацца стабільнасцю цэнаў. У нас нацыянальны банк, які адзіны Нацбанк у свеце, які займаецца там грашовым попытам, грашовым там регуляваннем, а регуляцыяй цэн, стабільнасцю цэнаў займаецца Міністэрства гандлю і антымонапольнай палітыкі. Гэта не так не павінна быць, і Нацыянальны банк зрабіў дакумент, які, ну, тэарэтычна дае ім магчымасць стаць як усе астатнія цэнтральныя банкі. Паміж таго, Нацыянальны банк знізіў ціск на депозиты, ён вось неким чином удалося йому не стать кормушкой для Міністерства фінансів, але основне, чого не здолів зробити Національний банк, це те, що ён не здолів переконати Сандра Лукашенка, Раду міністра, у тим, що повинна дійничати як одна команда. Ну, це не претензія до Національного банка, кільки та застярога, яка застаецца ў нас на 2017 год, таму што менавіта тут крыецца і пагрозы той стабільнасці адноснай, якая ў нашай краіне ёсць. Калі не будзе ніякага паляпшэння з боку Міністэрства фінансаў і Рады міністраў, тады вось гэта асягненне Нацыянальнага банка ў адносным там кароткатэрміновым стабільнасці беларускага рубля, зніжэнне цэнаў будзе па сутнасці перакрэслена, таму што нават у Беларусі гэта мала пра што, мала хто про гэта кажа. Паказчык інфляцыі не з'яўляецца аб'ектыўным, таму што ён з'яўляецца па сутнасці такой хацелкай, якую рэгулюе дзяржава пры дапамозе рэгулявання цэнаў. Праз Міністэрства гандлю, праз ісполкомы, праз прызначэнне цэнах за закупу тавараў. Усё гэта сведчыць пра тое, што беларускі нацыянальны банк можа зрабіць толькі там некую частку сваёй работы, гэта будзе для мала, за мала для таго, каб некім чынам падштурхнуць эканоміку да абнаўлення альбо мадэрнізацыі, як гэта кажа наш галоўны палітык.
А наколькі крытычнае зараз для беларускай эканомікі пытанне крэдытаў, якіх усё няма і няма?
Страшэнна крытычнае, таму што з 5 мільярдаў даляраў, які трэба будзе аддаць у гэтым годзе, гэта дзяржаўны і камерцыйны доўг, ну, у дзяржавы можа ёсць там 1,5 мільярда даляраў, так? Ну, 2 можна на скрапсі будзе. А дзе ўзяць апошні, яшчэ там 3 альбо там 2,5, калі яшчэ там прадаць нейкую частку золотавалютных рэзерваў, на гэта пытанне ніхто адказу не мае, нават Міністэрства фінансаў. Таму я баюся, што для таго, каб гэтыя грошы найсці, урад будзе вымушаны ісці на ўвядзенне нейкіх новых тарыфаў, падаткаў, і вось тады мы, як у Україні, наприклад, ёсць такі падатак на вайну, а у нас будзе, можа быць, там падатак на аплату даўгоў. Так што сітуацыя вельмі небяспечная, ну, але яшчэ таксама застаецца магчымасць рэструктурызацыі, вось магчымасць, перш за ўсё мы бачым, што вось як беларускі ўрад, што як ён паводзіў сябе з Газпрамам, проста не плаціў усё. Так што тут можа быць шмат магчымасцяў, шмат яшчэ варыянтаў.
Зразумела. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, у нас у эфіры быў эканаміст Яраслаў Раманчук. Да сустрэчы.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
4 студзеня стала вядома, што шэраг беларускіх экспертаў ды журналістаў атрымалі запрашэнне нібыта на праграму расійскага прапагандыста Уладзіміра Салаўёва. У разасланых лістах анансаваўся запіс у Маскве на тэлеканале «Расія» ток-шоу, прысвечанага пераемніку Александра Лукашэнкі. Пазней Уладзімір Салаўёў заявіў, што такая праграма на самой справе не рыхтуецца. Атрымліваецца, што гэта была правакацыя. Яна наклалася на пэўныя праблемы ў беларуска-расійскіх адносінах і актыўна абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках. Хто і навошта стварае інфармацыйныя кашкі пра жаданне Крымля замяніць рэжым Лукашэнкі, пагаворым у жывым эфіры з палітолагамі Андрэем Казакевічам і Арсеньем Сівіцкім. А я перадаю слова Змітру Лукашуку.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё яшчэ раз. І найперш у мяне будзе пытанне да вас, Арсеній, як да чалавека, які атрымаў такое ж запрашэнне. Ці ўзнікла у вас па атрыманні гэтага запрашэння падазрэнне, што гэта фэйк? Ці падумалі, што гэта сапраўды? Вот клічуць, паўдзельнічаць?
Ну так, сапраўды, першая такая думка, якая з'явілася, што сапраўды гэта фэйк.
Таму, а калі звычайна... фэйк, то чаму? Каму гэта трэба?
Ну, то есть, што звычайна, гэта было? Просто звычайна, калі там, я патрэбен, мне тэлефануюць, яны ведаюць мой тэлефонны нумар. Каму гэта патрэбна, ну, не зусім разумела, можа гэта, можа сапраўды гэта была спроба падрыхтаваць нейкую перадачу, потым атрымалася, што ніхто не хоча ехаць.
І далі задні ход.
Далі задні ход і выставілі ўсё, ну, як нібыта фейк. Таму мы дакладна не ведаем, але мы ведаем класіку стратэгічнага мыслення, і яна кажа, што як бы стратэгія гэта такі спосаб ствараць пагрозы ці выкарыстоўваць моц, сілу для таго, каб дасягаць нейкіх палітычных мэтаў. Таму ці блеф гэта, фейк, ці не, гэта не важна, а важна перш за ўсё тое, што зараз знаходзіцца ў галавах крымлёўскіх стратэгаў. А тое, што знаходзіцца ў іх у галавах, мы адсочваем па тым же самым афіцыйным выданням, якія выдаюцца рознымі ведамаснымі установамі. І тое, што там вельмі значна змянілася стаўленне да Беларусі, ну, тут як бы гэта ўжо відавочна як мінімум год, а можа і два.
Андрэй, да вас пытанне. Ўсё ж такі вот тэма, якая была нібыта заяўленая праграмы. Тым не менш, гэта важна і ўжо абмяркоўваецца не першы дзень. Вот такая пераемнік Лукашэнкі, якога рыхтуюць нібыта дзесьці там у Крамле. Ці шукаюць, Крэмль шукае. Гэта сапраўды вот актуальнае. Гэта прадумываецца там у Расіі? Ці гэта быў такі таксама запушчаная нейкая інфармацыя, каб, ну я не ведаю, там напалохаць, можа быць, афіцыйны Мінск?
Не, ну натуральна, што такія рэчы аналізуюцца і пралічваюцца, асабліва ўлічваючы тыя падзеі, якія там, напрыклад, у Узбекістане зусім недавно былі. Відавочна, што ўся сістэма, да, сучасная беларуска вельмі моцна залежыць на аднаго чалавека, рана ці позна трэба будзе думаць пра тым, хто будзе наступны, і ну Расія тут хоча быць, ну, кінгмейкер, да, то есть той, хто будзе ствараць вот новага кіраўніка. Яны актыўна уключаны ў гэтыя дыскусіі, я думаю, што яны будуць імкнуцца вельмі актыўна быць уключанымі ў гэты працэс. Таму яны сур'ёзна, я думаю, пра гэта думаюць, маюць нейкія сцэнарыі на гэты конт, і ўсе гэтыя прамацванні, ўсе гэтыя вот уткі, гэта якраз для таго, каб проста лепш разумець сітуацыю, паглядзець, як хто рэагуе і гэтак далей.
Арсеній?
Ну, вось сапраўды, калі казаць пра сцэнар пераемніка, і чаму гэта не фейк, трэба разумець, якім чынам вось гэтыя крамлёўскія стратэгіі бачаць развіццё сітуацыі ў Беларусі. І калі я кажу пра крамлёўскіх стратэгаў, я не маю на ўвазе нават спадара Рэшэтнікава ці іншых прапагандыстаў з Грэгнаму ці іншых выданняў. А я кажу пра вось тых аналітыкаў, якія працуюць у розных ведамасных установах, там у міністэрстве абароны ці там у іншых Ну і усі їх прогнози, огляди, їх можна навіть прочитати у відкритих криницях. Так ось, яны лічуць, што гэта апошні тэрмін Лукашэнка. І у гэты тэрмін ён будзе ствараць умовы для транзіту ўлады. І гэта значыць, што каб абараніць свае стратэгічныя інтарэсы ў Беларусі, Крэмль павінен паўплываць на гэты працэс транзіту ўлады. І таму яны відавочна будуць уплываць і спрабаваць іграць у свой сцэнар. І як бы тут існуюць розныя магчымасці. І трэба казаць аб тым, што ёсць ну, некі такі мягкі сценар, калі яны могуць там ціскам дамагчыся таго результату, на які яны спадзяюцца, ну і таксама і жорсткі сценар, калі атрымаецца, што як бы перамовамі немагчыма дамагчыся вось гэтага результату, можа быць актывізаваны гэты сілавы жорсткі сцэнар, ну як мы бачылі на прыкладзе Украіны.
Калі... То есть вот размова ідзе, Андрей, размова ідзе про тое, што ну просто вот рыхтуюцца на ўсялякі выпадак, там рыхтуюць глебу, а не тое, што рыхтуюць там, скажам, я не знаю, змену режима, да.
Ну, мне хоча адчуванне, што ў прынцыпе рыхтуюцца, да, і ў прынцыпе зараз спрыяльная знешнепалітычная кан'юнктура для Расіі, каб всё-такі пачаць наводзіць парадак на постсавецкай прасторы. Тут всё разбалталася за апошнія 2 гады, калі Расія патрапіла ізоляцію, пад санкції і так далі. Зараз ситуація кардинально для Росії змінилася, зараз все значно більш сприяльно. Є ось просто вже добрі можливості і добрі нагоди, якби почати все-таки крихи вертати собі цю простору. Тому я не думаю, що є конкретний план от взяти там завтра, там, типу, розгод, там, поміняти Лукашенка. Але є стратегічна задача, я тут погоджуюся з Арсенієм, все-таки мати контроль над цією територією, потім мати можливість, ну, призначити, да, вот, ну, наступного кіраўніка.
Арсеній, вот вы читаете усе гэтыя доклады, справаздачы, аналітычныя запіскі, якія рыхтуюць розныя эксперты розных установ расійскіх. Але ж і, скажем так, эксперты, якія працуюць на Александра Лукашэнку, таксама гэта ўсё чытаюць. І як ён можа ўспрымаць вот такія дзеянні і такія настроі ў сваіх усходняй суседцы?
Не, ну як ми усе гэта успрымаем і асабіста Александр Лукашенко, мне здаецца, гэта відавочна. Як бы давайте паглядзім, што было зроблена за апошнія 2 гады ў сферы нацыянальнай бяспекі. Прынята новая ваенная дактрына, прынят новы абарончы план, прынята дырэктыва на абарону дзяржавы. Як бы, ну, такі вельмі цікавы дакумент, і гісторыя Беларусі пакуль што не ведае такіх дырэктыў. Таму зразумела, што ёсць рызыкі таго, што наш сусед можа сябе павесці даволі непрадказальна. І да гэтых рызыкаў рыхтуюцца ў тым ліку ў Менску і сам Александр Лукашенко асабіста. І ну, а тое, што як бы зараз Расія сябе паводзіць такім недружалюбным, не сяброўскім чынам, толькі, на жаль, падкрапляе вось гэты ну, як бы сценары і прагнозныя. Ну, я бы так сказаў, што трэба рыхтавацца да усялякіх сценароў і самых жорсткіх. Мы бачым, што Расія ўсё больш і больш ультыматыўна размаўляе з Менскам, на кампрамісы не ідзе, і хутчэй за ўсё, як бы гэта падрыхтоўка, гэты ціск накіраваны на тое, каб вось потым весці размову аб умовах транзіту ўлады ў Беларусі. Калі гэта можа адбыцца, ну, там, у гэтым ці наступным годзе, таму што пакуль што ў Расіі ёсць грошы, А вот что будет праз год, праз два, так само невядома, бо грошы уже не будет.
Андрей, Арсений уже давно и так мэтанакіравана попереджвае нас рыхтавацца, там где-то смазывать прыхаваныя, закапаныя дедовские кулямёты. Тым не менш, вот Александр Зімоўскі, які так само нібыта атрымаў запрашэнне на эту программу, сёння мне сказаў так, што зараз Крэмль сыходзіць з таго, што дзяржаўны лад Беларусі справа саміх беларусаў. З адной агаворкай, беларусы вольныя так, як ім падабаецца, а Расія вольная не плаціць беларусам за тое, што яны жывуць так, як ім падабаецца. Маўляў, хочаце ісці туды, вот, ідзіце, но мы за это плаціць не будзем. Вот, то есть, вот, нібыта рабіце, што хочаце, а мы тут как бы, не будзем ніякіх тут вам чырвоных сцяжкоў устанавліваць. Вы ў гэта верыце?
Ну, прынамсі, гэта супярэчыць, зноў жа, тым жа аналітычным дакладам і той же самай, вот, ну, не ведаю, логікі мыслення, да, якую мы можам бачыць у розных і публічных выступах, і ў тэкстах. А людзей, якія працуюць у розных дзяржаўных установах Расіі. Відавочна, не. Відавочна, Расія бачыць сябе тут все-таки як ну, гегемона, да, дзяржаўна гэтай прасторы. Магчыма, гэта не значыць, што нам мусіць все абавязкова кантраляваць, што гэта значыць, вот будзе прызначэнне ўсіх там адміністраў там, да, не ведаю, там стрычні выканкамаў, да, але той, што яна хоча кантраляваць гэту прастору і палітычна, і культурна, што яна хоча вызначаць знешнепалітычны курс і знешнюю палітыку Беларусі, в прынцыпе. Гэта так. І тут, конечно, уже пытанне хочаў тым, наколькі Беларусь не дасць сябе вот уключыць пад такі вот поўны кантроль, наколькі зможа захаваць некі баланс. І вот, вот я думаю, што гульня ў гэтым рэч ідзе, а не ў тым, што Расія просто вот готова не плаціць Беларусі, няхай Беларусь робіць што хоча. Ну, каб была такая такія думкі ў Крымле, то ніколі не было б ні Крыму, ні Донбасу, ні да не еўразійскай інтэграцыі па вялікаму рахунку.
Добра, тады коротко у нас засталося, вот наколькі Беларусь, на ваш погляд, не дасць сябе вот усё ж такі загнаць у гэтыя рамкі, пра якія зараз казаў Андрэй.
Ну, пакуль што вось, калі судзіць па апошніх па апошнім гадам, мы бачым, што Беларусь вельмі сур'ёзна супрацьстаіць вось гэтым націскам з боку Крамля. Мы некалькі разоў адмаўлялі расейцам аб разгортаванні тут іх вайсковай прысутнасці і будзем далей адмаўляць, бо гэта ўжо красная рыса для нас, для беларускай дзяржавы. І відавочна, што вось менавіта гэта наша пазіцыя, наш суверэнітэт і наша незалежнасць, гэта стратэгічны выклік для Расіі, бо якраз Расія імкнецца кантраляваць нашу прастору ваенна-палітычна.
Андрэй, прарвёмся?
Ну, абавязкова.
Ну, то есть, не дадзім сябе, да?
Так, я згодны з тым, што сапраўды дастаткова ўдала апошнія гады беларускія ўлады тут супрацьстаялі гэтаму ціску, але вот наступныя гады будуць больш складанымі, таму што тады была ўсё-такі сітуацыя прастаяння паміж Расіяй і Захадам. Зараз, як я ўже сказаў, сітуацыя крыху мяняецца на карысць Расіі, і, канечна, такой сітуацыі вытрымаць гэты баланс і супраціўляцца будзе, напэўна, больш складана.
Дзякую вялікі, гэта былі палітолагі Андрэй Казакевіч і Арсеній Сівіцкі. Слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Да альтэрнатыўнай службы ў Беларусі прыступілі 13 чалавек. Такую лічбу назваў намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Александр Румак. Раней мы ўжо параўноўвалі, наколькі нашая альтэрнатыўная служба падобная да практыкі ў іншых краінах. Таксама мы размаўлялі з праваабаронцамі, наколькі яна адпавядае правам чалавека ды беларускай канстытуцыі ўвогуле. Але ўсё гэта было толькі тэорыяй, бо практычна такіх служачых у нашай краіне яшчэ не было. І вось яны з'явіліся. Не шмат, але можна скласці пэўнае ўражанне пра агульны побыт альтэрнатыўшчыкаў, рэальнае працаўладкаванне ды іншыя аспекты такога віду службы. У тэме разбіраўся Артём Мартыновіч.
Першыя альтэрнатыўшчыкі ў Беларусі ўжо пачалі служыць. Агулам такіх набралося 13 чалавек, хоць першапачаткова ў Мінпрацы паведамлялі пра 54 чалавекі, якія будуць праходзіць альтэрнатыўную службу, то бок працаваць 3 гады з першапачатковым заробкам у 25 рублёў. Дмітрий з Рэчыцы служыць альтэрнатыўна ў Браслаўскім раёне, працуе ў калгасе разнарабочым.
Работаю я, куда паставят, там, в принципе, работаю, такого определённого места нету, ну, по крайней мере, у меня. По сути, разнорабочий. Сегодня там с окнами работали, с деревом. Недавно пилил дрова. Ну, вот так вот оно и меняется. Там несколько дней там поработаешь, пару дней здесь. Там только у меня еще 6-й день рабочий тоже.
Ему довелось ехать на альтернативную службу разом с жонкой, иначе бы они не смогли бачиться. Абодва з Рэчыцы, а служить треба 6 дзён на тыдзень под Браславом за 500 километров от дому. Жонка працу покуль не знайшла.
Вот так, тут на самом деле, честно скажу, Витебский район какой-то, ну, реально очень бедный. У нас в Рэчыцы как-то там в наших краях попроще, мне кажется, было бы. Особо и денег нету никуда ходить. Немножко так уже экономим, потому что как бы надо жить, за газ платить. Нам же ж никто не гасит этот свет, воду, газ. Там это. Приходится просто культурно жить. По кафешкам не ходим, по ресторанам тем более. Ездим в Браслав, закупаемся там в супермаркетах. Так удобно набрать сразу продуктов. Там і цены более по-людски.
У цэлым Дмітрый не скардзіцца. Альтэрнатыўнай службы ён дамагаўся некалькі гадоў, бо ён сябра рэлігійнай абшчыны Сведкі Іеговы і служыць не можа па рэлігійных перакананнях. Але каб паехаць на службу, яму давялося закрыць фірму і прадаць машыну, бо на 25 рублёў на дваіх не разгуляешся. Аб сваім выбары не шкадуе.
Честно, я, в общем, доволен. Поговорил изначально с начальником, попросил так просто по-людски, что как бы я с коровами никак не сотрудничаю. Это вообще не мой профиль. Объяснил, что я по строительству занимался, что я мог разные вещи делать.
Усіх альтернатывщиков накировывают служить далеко от дому, спрацовывая тая ж логика, что и с войсковцами. Але у Минпрации, якое курирует гэтую службу, не бачить в гэтым ничего кепского.
Призывник, он же ведь тоже едет. Это решение комиссионно принимается.
Давесці, што ты можаш служыць альтэрнатыўна, таксама няпроста. Трэба даказаць, што ў звычайнае войска не можаш ісці па рэлігійных перакананнях, іншых прычынаў няма. Альтэрнатыўшчыку з салігорскай ўладу давялося зачытваць біблію ваеннаму камісару і браць даведку ў абшыне, толькі тады яму дазволілі служыць за 250 кіламетраў ад дома, 3 гады, хаця ў родным Салігорску было месца. Закон аб альтэрнатыўнай службе прыняты палатай прадстаўнікоў яшчэ ў 2015 годзе, але служыць па ім пачынаюць толькі сёлета. Чалавек, які праходзіць альтэрнатыўную службу, не можа працаваць у гэты час. Яго могуць прыцягваць да ліквідацыі наступстваў надзвычайных сітуацый. Таксама альтэрнатыўшчыку забаронена ўдзельнічаць у забастоўках. Апроч знаходжання па-за казармамі, альтэрнатыўшчыкі могуць стаяць у чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоваў падчас службы і год пасля яе. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Цікава, што раней Міністэрства працы паведамляла, што прыняло рашэнне пра 54 чалавекі, чаму ж тады засталося толькі 13. Можа, даведаліся падрабязнасці, умовы ды іншыя акалічнасці і вырашылі, што лепей у казарме, але паўтара года. Але самае галоўнае тут тое, што раней у размовах пра працу альтэрнатыўных служачых казалася, што перавагу аддаваць будуць менавіта дапамозе хворым ды старым людзям. Як апынулася, не. А вось да лепшага гэта ці не, пакажа час. Ва ўсялякім выпадку хлопцам, што займаюцца аднаўленнем даху ды фарбаваннем сценаў, атрымліваюць дадатковыя, даволі прыбытковыя ў нашай краіне ўменні. У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. 50-гадовая американская спявачка, сястра караля поп-музыкі Дженет Джексон 3 студзеня нарадзіла сваё першае дзіця. Паводле слоў прадстаўніка Дженет, роды прайшлі без ускладненняў, і цяпер маці адпачывае. У красавіку 2016 года Джексон адмяніла сусветнае турне, патлумачыўшы, што збіраецца прысвяціць сябе планаванню сям'і, а ў кастрычніку пацвердзіла чуткі аб цяжарнасці. Муж спявачкі, мільярдэр з Катара Вісам Аль-Мана, з якім яна ўзяла шлюб у 2012 годзе. Легендарный британский музыка Брайан Ина выпустил новый сольный альбом «Reflection». Пластинка стала 28-й у дискографии артиста. Диск з'являється концептуальной працей, якая змещает один трек протяглостью 58 хвилин. У красовику минулого года музыка выпустил альбом «The Ship», який складається з 4 композиций. Пластинка здолела узначалить американский чарт танцевальных и электронных альбомов. Диск трапив у списи лепших альбомов года авторитетных музычных выданий. Сімейство бойфренда Джорджа Майкла Фаді Фаваза стало на його оборону після того, як стверджалося, що він обвестив небожчика самогубцем. Після того, як Джордж Майкл помер у день калят, причина його смерті не була встановлена одразу. У той же час у аккаунті Фаваза у Твіттері з'явилося повідомлення, що Майкл забив себе. Тепер молодший брат Фаді, Хасан, обороняючи його, каже, що претензія до анонімних крініць, що він паразитував на Майклі, хлусня, а аккаунт був узламаний. «Гэта час, каб помоліцца за душу Джорджа і падтрымліваць Фадзі», – сказаў ён Daily Mail. «Мы не глядзім на Джорджа як на зорку, а просто як на добрага хлопца, які любіў майго брата, і мой брат любіў яго». Фронтмен The Black Keys Дэн Ауэрбах рыхтуе свой другі сольны альбом. Першы лонгплей выйшаў у 2009 годзе. Ауэрбах сказаў, што новы лонгплей ствараецца пад моцным уплывам, які аказаў на яго Нэшвіл, і што гэта цэлая гісторыя пра ўсё, што ён любіць у музыцы. Альбом запісаны ў саўтарстве з кантры-музыкам Джонам Прайнам і Дэвідам Фергі Фергюсонам на студыі Easy Eye Sound, уладальнікам якой з'яўляецца Ауэрбах. Уже есть около 60 рабочих нарыхтовок для альбома. Кончатковый трек-лист будет включать треки «Waiting on a Song», «Malibu Man» и «Shine on Me», которые присвечены продюсеру Рику Рубину. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» і я, Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».